Izvoare de filozofie.
Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Așa cum vă semnalam pe blogul emisiunii, dar și pe pagina electronică a Radio România Cultural, ediția din această seară a întâlnirii noastre pe calea undelor vă propune o dezbatere despre efectele de bumerang, pentru a folosi o expresie des întâlnită în lumea sociologilor, ale utilizării pe scară largă a multiplelor aparate digitale care fac conexiunea dintre lumea noastră reală și lumea digitală. Noua cultură a instrucțiunilor deprinsă de noi toți pentru a folosi calculatoarele și telefoanele mobile, navigarea pe internet, simularea prin jocuri electronice, cultivarea identității virtuale în diversele rețele sociale, pe scurt, conectarea minții noastre la aparate și la datele lumii virtuale produc, pare-se, o remodelare a vechii gândiri formată pe baza culturii textului și raționamentului creativ. Mai precis, avantajele folosirii calculatorului și a imersiunii în lumea virtuală sunt însoțite și de efecte negative, între care, în prim plan, se situează diversele forme de automatisme ale gândirii pe care filozofia a început să le exploreze recent într-o serie de cercetări interdisciplinare care adună în același câmp tematic filozofia minții, a culturii și a valorilor, filozofia științei, ori istoria filozofiei, la care trebuie să adăugăm firește și noile domenii de reflecție, cum ar fi filozofia informației, filozofia calculatoarelor, ori filozofia internetului. Ei bine, am selectat din constelația de preocupări interesate de analiza remodelării minții de către tehnologiile virtuale, problematica stupizeniei digitale, a prostiei generate de internet, plecând de la ideea celebrului autor al enciclopediei prostiei, Matthias van Boxel, care susținea, paradoxal, că nimeni nu e atât de inteligent încât să-și dea seama cât de prost este. Pretextul dezbaterii ni l-a oferit titlul unui articol ce va apărea în curând în limba engleză, semnat de către doamna Lavinia Marin, licențiată în inginerie cu specializare imagini, forme și inteligență artificială, apoi licențiată și în filozofie cu specializarea filozofia minții. Domnia sa posedă două masterate, unul la Facultatea de Filozofie în domeniul filozofiei științei, un altul în cultură europeană, trecut la Universitatea din Uppsala, Suedia și Universitatea Göttingen din Germania. Invitata noastră, doamna Lavinia Marin, și-a trecut și un doctorat în filozofie, specialitatea filozofia informației, iar în prezent prepară cel de-al doilea doctorat în științele educației la Universitatea din Leuven, Belgia. O salut pe invitata noastră, în numele dumneavoastră și al meu. Bună seara și bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Se spune că Albert Einstein ar fi rostit într-un context greu de precizat următoarele cuvinte. Două lucruri sunt infinite, universul și prostia umană, dar eu nu sunt sigur despre primul. Cu alte cuvinte, ca să interpretez, universul ar putea să fie finit, dar prostia nu. Iar mai recent, ca să rămân în aceeași tonalitate, Andrei Pleșu spunea că toți oamenii sunt proști, dar mai proști decât oamenii inteligenți, mai rari. Întrebare. Premiza de la care trebuie să plecăm în discuția noastră de astăzi este că prostia ține de o caracteristică general umană și că, de fapt, filozofia veche, născută în Grecia, mai ales prin Socrate, a avut drept scop de a ține în limite rezonabile prostia noastră.
Într-adevăr, filozofia are o relație specială cu prostia, pentru că putem gândi prostia ca un dublu negativ al filozofiei. Pentru că prostia refuză înțelegerea în mod fundamental. Ori filozofia este interesată tocmai de a înțelege ceva dincolo de aparențe. De aceea este interesant că îl menționați tocmai pe Socrate, pentru că modul lui de viață, modul cum practica filozofia și cum trăia, era acela de a ilumina pe alții și pe sine, arătându-le oamenilor limitările lor, prejudecățile, preconcepțiile. Doar că Socrate nu le arăta celorlalți că sunt proști, ci că nu se gândiseră suficient la anumite concepte pe care le foloseau în conversație. Doar că odată ce am avut șansa de a sta de vorbă cu Socrate, ar trebui să începem să gândim. Acesta era rostul înțepăturii tăunului, așa se referea Socrate la el însuși. El este cel care trezește cetatea, ca un tăun. Așadar, Socrate nu umbla după prostie, ci după ignoranță. Iar ignoranța nu este ceva rău. Toți suntem ignoranți în multiple domenii. Doar că ce este interesant, că Socrate s-a confruntat la un moment dat cu prostie pură. Și acesta este exact prima oară când apare conceptul de prostie în istoria filozofiei. Este în dialogul Alcibiade, când Socrate discută cu acest om politic atenian, Alcibiade, care îi fusese elev, dar pe care nu a putut să le duce. Practic, Alcibiade este eșecul lui Socrate ca educator. Alcibiade s-a întors împotriva învățăturii maestrului său. Și în acest dialog, Socrate îi spune elevului său, îi reproșează, citez, că este căsătorit cu prostia. Este interesant să ne uităm la termenul grecesc pe care îl folosește Socrate. Îl spune pentru prostie amatia, care vine de la amatesis. Matesis este a învăța. Amatia este negarea învățării. Și aici Socrate opune amatia cu agnosis, care este ignoranța. Și el spune așa, amatia nu înseamnă a nu ști ceva, ci a nu dori să știi ceva. Vina lui Alcibiade, conform lui Socrate, era că fiind ignorant și știind că este ignorant, a ales conștient să nu învețe, să nu-și ilumineze mintea. Și aceasta este prima definiție a prostiei pe care o avem în filozofie. Și eu cred că reușește să captureze ceva fundamental din structura prostiei. Este o încăpățânare fundamentală, o persistență de neclintit într-o idee, practic voința de a nu fi educat. Și cred că de la această idee socratică au pornit și restul filozofilor care s-au ocupat de prostie mai apoi.
Așadar, preocupările genuine ale filozofiei, nu prin presocratici, dar mai ales prin Socrate, sunt preocupări legate de cercetare, de explorare a ceea ce înseamnă prostia, dar nu neapărat ignoranța, pentru că Socrate însuși își afirma ignoranța ca un început de cercetare. Știu că nu știu nimic în clipa în care îți asumi necunoașterea deja, în mod paradoxal, ești pe drumul înțelepciunii. Ori prostul pleacă de la premisa că el nu are nimic de învățat, ce spuneți dumneavoastră, și că el de fapt știe lucrurile și are convingerea aceasta atât de puternică în el însuși, încât orice fel de discuție în contradictoriu o ia ca pe un fel de atac la persoană. Apropo, vă pun o întrebare. Putem să folosim stupiditatea și prostia ca fiind sinonime totale sau parțiale?
Ca termeni filozofici, trebuie să alegem un termen tehnic, cred eu. Problema cu prostia în limba română este că are aceste conotații nu doar de închidere la minte, ci și de ignoranță. Pe când dacă folosim un termen mai neologistic, cum este stupiditatea, atunci, deși nu este un termen folosit în limbajul comun, putem totuși să-l apropiem pentru folosirea filozofică. Și eu aș propune să folosim stupiditate, tocmai pentru a sublinia că nu este vorba de ignoranță, așa cum este și în cazul prostiei.
Cât mai degrabă, metaforic vorbind, ca o închidere a minții noastre, nu?
Da, exact.
Și din punctul acesta de vedere, noi avem mintea când închisă, când deschisă și prin urmare nimeni nu are privilegiul de a nu fi nestupid.
Nu, într-adevăr. Cum ați spus, este o prostie să crezi despre tine însuți că nu ești prost niciodată, dar există o diferență între această atitudine asupra lumii de a fi mereu închis la orice alte idei și a accepta că ai niște limite și a dori să le depășești din când în când.
Păi, vom folosi atunci stupiditatea pe parcursul dezbaterii noastre, iar când vom folosi terminul de prostie, ascultătorii noștri să înțelegem că prostia înseamnă altceva și stupiditatea altceva într-un sens pe care deja l-am precizat. Stupiditatea ca preocupare filozofică a antrenat gândirea modernă și găsim aici, am parcurs articolul dumneavoastră, Stupiditatea digitală. Avem o serie întreagă și de filozofi și de literați care explorează acest gen de stupiditate. Aș vrea să trecem în revistă câteva nume și eventual să extragem o idee comună a acestor tipuri de preocupări și apoi să deschidem specificul stupidității pe internet.
Stupiditatea ca o subiect filozofic apare abia în secolul al XIX-lea. Vorbim aici de opera lui Nietzsche, dar și unii scriitori cum ar fi Flaubert sau Baudelaire, pentru că stupiditatea este fascinantă mai ales pentru scriitori. subiectul devine cu adevărat popular abia în secolul 20, pentru că aici o putem lega de totalitarismele secolului 20, pentru că în secolul 20 apare această conceptualizare a problemei maselor, a omului turmă, a gândirii seriale și a propagandei. Și atunci avem o serie de scritori, cum ar fi Robert Musil, și filozofi, cum ar fi Sartre, Deleuze, Ortega y Gasset, care încep să se gândească foarte serios cum gândește omul masă și ce se întâmplă acolo, de ce există o limită a gândirii. Și aici l-am menționat pe scritorul austriac Robert Musil. El a avut studii de filozofie, dar la un moment dat în viața lui a decis conștient că nu poate să facă filozofie cu adevărat decât dacă scrie literatură. A fost o alegere foarte interesantă, a face filozofie prin literatură. De aceea îl citesc și ca filozof. El are un eseu foarte celebru. L-a susținut ca o conferință în 1937, apoi l-a publicat. Eseul se numește Despre prostie. Și este interesant că a fost scris în 1937, când nazismul începea să se ridice pe scena europeană, pentru că, de fapt, Musil încerca să înțeleagă acolo cum este posibilă prostia nazismului, cum este posibil să se răspândească atât de puternic. Și atunci, el are o idee foarte interesantă acolo, se întoarce la Socrate, se întoarce la stupiditate ca voință de a nu învăța, de a nu afla alte adevăruri și spune el, dacă stupiditate este voință de a nu fi educat, de ce credem noi că dacă o să educăm mai mulți oameni, avem o soluție la prostie? Și eseul se termină foarte pesimist, spunând nu educația ne va salva de nazism. Nu spune efectiv nazism, de stupiditatea aceasta totalitară. Iar în filozofia contemporană, l-am menționat pe Deleuze, dar aș vrea să o menționez pe Isabelle Stengers. Face parte din acest nou val de filozofi francezi împreună cu Bruno Latour și Michel Serre. Are și ea o teorie a prostiei foarte interesantă. Ea spune că prostia nu este în sine o lipsă de gândire, ci o mai degrabă o respingere a tipurilor alternative de gândire, a altor moduri de a găsi adevărul. Cu alte cuvinte, odată ce m-am convins de un adevăr, oricare ar fi el, refuz să mai caut, refuz să mai înțeleg și alte moduri de a gândi. Devin refractară la orice fel de alteritate. Prostia ar fi atunci o forță activă care produce propria imunizare față de orice alt tip de gândire. Și în acest sens, prostia ca persistență într-un fel de gândire unic are structura unei dorințe. Și tocmai de aceea, spune Isabelle Stengers, este foarte greu să luptăm cu prostia. Omul prost persistă în prostia lui tocmai pentru că are impresia că este deștept.
E limpede că, din ce spuneți dumneavoastră, despre stupizenie, despre prostie, vorbim în mai multe feluri, în feluri distincte și avem mai multe modele explicative fără ca noi să avem o explicație coerentă și satisfăcătoare odată pentru totdeauna de ceea ce înseamnă stupizenia. Pe de altă parte, parcurgându-vă articolul dumneavoastră, am constatat că trebuie să vorbim oarecum tipologic despre stupizenie și dumneavoastră ați explorat, ați cercetat în articolul cu pricina o formă particulară de prostie caracteristică epocii în care trăim și pe care dumneavoastră o numiți metaforic a fi prins într-un aparat. Și întrebarea mea, cum ați ajuns la această temă și ce anume v-ați sensibilizat ca să deschideți o temă de cercetare în zona digitalului?
Am pornit de la această idee a lui Wilhelm Flusser că există mai multe tipuri de gândire care sunt determinate de codurile pe care le folosim de comunicare. Și atunci, ideea mea a fost, dacă există mai multe tipuri de gândire, atunci ar trebui să existe și mai multe tipuri de prostie.
Corect.
Există, de pildă, o prostie cărturărească, un om care, știți, mi-e teamă de omul unei singure cărți, a spus Thomas Aquinas. Un om care citește o carte și rămâne fixat pe ea este un tip special de prostie. Există și o prostie dată de imaginație, când rămânem fixați într-o imagine, când nu putem să trecem dincolo de ea. Și atunci m-am gândit, de ce n-ar exista și o prostie digitală? Având în vedere că suntem înconjurați de atâtea aparate și atâtea device-uri digitale, cumva ele ne determină gândirea, deci ar trebui să există și dusă la extrem o formă de prostie digitală.
Sursa de inspirație a dumneavoastră este Wilhelm Flusser, despre care am vorbit într-o emisiune anterioară și care v-a livrat oarecum, ați și spus-o mai înainte puțin, v-a livrat oarecum un aparat conceptual de analiză a stupidității, plecând de la, ce spuneați dumneavoastră, modurile de gândire. câte moduri de gândire sunt ca să vedem în lăuntru și funcționarea aceasta patologică, până la urmă, a felului în care gândirea dezvoltă din sine resurse de supraviețuire, de cunoaștere, pe de altă parte și în mod paradoxal rămâne prins în aceste resurse, așa cum musca e prinsă de păianjen. Să-l urmăm puțin pe Flusser în a descrie modurile de gândire pentru a ne concentra apoi pe stupiditatea digitală.
Flusser are o teorie foarte interesantă a modurilor de gândire. Întâi trebuie să precizez că există mai multe trei moduri de gândire pe care le conceptualizează el, doar că el spune modurile de gândire dominante în cultura europeană au fost acestea trei și le așează genealogic, unul după altul. Practic, întâi oamenii au început să gândească în imagini, acesta ar fi imaginația, atunci când au început să deseneze, să picteze pereții peșterilor în era primitivă. Și pornind de la imaginație s-a ajuns la o gândire magică, rituală, o gândire mitică, pe care ei au încercat să depășească și atunci au inventat modul de gândire conceptual liniar care se exprimă prin texte. Practic, începând să scrie, ei și-au negat prima intuiție, prima gândire prin imaginație și au început să gândească în texte, o gândire iconoclastă. Flusser o numește gândire liniară pentru că se referă la o gândire de tip cauză-efect, o gândire unidimensională. Și apoi, în era modernă, a apărut acest mod de gândire, să-i zicem digital, este o gândire care pornește de la biți, coante, pixeli, un mod constructiv de a vedea realitatea, pornind de la proiecții digitale. Și, practic, gândirea digitală se constituie ca o gândire instrumentală, în primul rând. Este, dacă doriți, un mod de a duce gândirea textuală la limitele ei logice. Și ce vreau să spun prin gândirea instrumentală? Este ideea aceasta că lumea poate fi exhaustiv descrisă prin concepte. Este o idee de sorginte carteziană. Descartes a inventat geometria analitică, a spus fiecare punct poate fi tradus matematic și putem rezolva aceeași problemă geometrică prin formule și ecuații. Nu trebuie să mai desenăm. Și atunci, ideea lui Flusser este tocmai că noi, în încercarea noastră de a digitaliza lumea, vrem să o proiectăm, să o reducem exhaustiv la o serie de biți, de coante, inițial de concepte. Noi ignorăm, de pildă, tot ceea ce ține de o experiență fenomenală, de timp, de flux, tot ceea ce constituie o experiență trăită. Și atunci, o lume continuă devine conceptualizată discret într-o gândire digitală. Am ajuns să facem acest lucru pentru că toate aparatele digitale care ne înconjoară au o structură discretă. Toate aparatele gândesc în linii de cod, în biți și în pixeli. Și atunci, am ajuns să proiectăm această gândire, această structură cibernetică a aparatelor asupra lumii.
Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
Dragi prieteni, urmăriți o dezbatere pe care o realizez cu doamna Lavinia Marin, doctor în filozofie, despre efectele de bumerang ale utilizării pe scară largă a multiplelor aparate digitale care fac conexiunea dintre lumea noastră reală și lumea digitală. Mai precis, cum remarcați, am deschis problematica stupizeniei digitale, a prostiei generate de internet, plecând de la ideea celebrului autor al enciclopediei prostiei, Matthias van Baxel, care susține că nimeni nu e atât de inteligent încât să-și dea seama cât de prost este. Pretextul dezbaterii ni l-a oferit titlul unui articol ce va apărea în curând în limba engleză, semnat de către doamna Lavinia Marin, Stupiditatea digitală. Aș vrea să facem câteva scurte precizări pe care le-am făcut și într-o emisiune anterioară vorbind de Wilhelm Flusser și aș vrea să conturați câteva date de biografie pentru că vom mai vorbi despre el pe parcursul dezbaterii de astăzi în câteva tușe, așa, cine este personajul și de ce e atât de important pentru gândirea patologică care este stupizenia, vă rog.
Wilhelm Flusser s-a născut în Cehia în anii 20, apoi, fiind de origine evrească, a trebuit să emigreze în timpul celui de-al doilea război mondial în Brazilia, unde a predat ca profesor de filozofie. El este un gânditor foarte original în filozofia media, împreună cu Marshall McLuhan și Jean Baudrillard, este unul din cei mai mari gânditori ai mediei și teza care l-a făcut pe el cunoscut a fost aceea că gândirea noastră este structurată de coduri. A pornit de la cartea care l-a făcut pe el celebru pentru filozofia fotografiei, a început prin a descrie fotografia ca un mod de gândire digital și apoi a extins această gândire la alte aparate digitale. Cel deosebește pe Flusser de alți filozofi media este că el nu este atât de pesimist cu privire la era digitală și pentru el există o speranță și o posibilitate a libertății umane în interiorul aparatelor. Pentru că ceilalți filozofi ai media sunt foarte determiniști. Mijloacele de comunicare ne determină gândirea și nu putem ieși de aici.
Nu arestează cu adevărat.
Da. Ori Flusser spune putem gândi chiar și în interiorul aparatelor, dar întâi trebuie să vedem cum ne determină aparatele gândirea.
Bun. Păi atunci lucrurile sunt simple. Am aflat câteva lucruri despre Flusser. Haideți să privim puțin în interiorul ideii de aparat, pentru că dumneavoastră spuneți așa, metaforic. Chiar am reluat eu expresia puțin mai înainte. Prostia digitală înseamnă a fi prins într-un aparat. Ce înseamnă aici, într-un sens filozofic, flusserian, ca să mă exprim astfel, aparatul?
Conceptul de aparat, filozofic vorbind, nu l-a inventat Flusser. A mai apărut, de pildă, în opera lui Foucault, acolo se numea dispozitiv. Și, de pildă, în prezent este folosit de Giorgio Agamben, filozoful italian. Dar totuși este un concept care apare în secolul 20 în filozofie. Și Flusser face o genealogie foarte interesantă a aparatului. Cum au apărut aparatele în viața noastră? Și el pornește de la instrumente, apoi s-a ajuns la mașini, apoi la aparate.
Și am instrumente de lucru, instrumente de muncă, ustensile, cum ar spune Heidegger în sensul acesta?
Da. Practic, oamenii întâi au construit instrumentele de lucru ca extensiile organelor lor, organele efective. Toporul este o extensie a mâinii, sapa este o extensie a mâinii sau plugul. Oamenii au inventat instrumentele de lucru pentru a manipula realitatea, pentru a face un efort fizic asupra realității. Apoi, odată cu epoca industrială, au apărut mașinile. Trebuie să ne gândim aici la mașinile pe bandă rulantă, la
războaie
fabrici.
Războaie de țesut, la banda teilor.
Da, exact. Războaie de țesut, tot ce s-a automatizat în fabrici. În clipa aceea, spune Flusser, s-a petrecut o inversiune. Mașina nu mai este extensiunea omului, ci omul devine o extensiune a mașinii. Practic, dacă ne uităm cum lucrau oamenii în fabrici, ei lucrau în jurul unor mașini și oamenii puteau fi înlocuiți mai ușor decât mașinile. Și oamenii au început să-și dezvolte abilitățile pentru a lucra în același ritm cu mașinile. Ei bine, aparatul vine ca un ultim stadiu de dezvoltare în această progresiune, de la instrument la mașină la aparat. Aparatul pornește de la această caracteristică automată a mașinii industriale, doar că aparatele sunt niște instrumente cu care nu mai schimbăm realitatea, schimbăm sensul realității.
Adică
aparatele simulează organe de simț. Dacă ne uităm la aparatul fotografic, care este paradigma de aparat pentru Flusser, aparatul fotografic simulează ochiul uman. Are aceleași legi optice, aproape aceeași structură. Calculatorul simulează un creier. Telefoanele simulează vorbirea. Simțurile umane devin externalizate și devin simulate prin aparate digitale. Și atunci, aparatele acestea funcționează în mod automat, de aceea seamănă cu instrumentele, pentru că și ele au un scop de a schimba lumea, dar schimbă sensul lumii pentru noi. Aparatele pentru Flusser au această sarcină de a crea simboluri, de a crea realități simbolice.
Prin urmare, cuvântul cheie din ce spuneți dumneavoastră este ideea de simulare. Așadar, avem gândirea, avem simularea gândirii, dar simularea aceasta gândire prin calculator, cum ați spus dumneavoastră, se dezvoltă independent de noi înșine și noi ne conectăm la o realitate care crește prin ea însăși, fără ca să mai fie controlată de noi.
Da, a existat un punct la care aparatele au început să se dezvolte singure.
Și să devină autonome.
Da, și acesta este de altfel una din definițiile lui Flusser pentru aparat, ceva care are o voință inumană, o voință de a acționa singur. Practic, în cazul mașinilor industriale, mai trebuia un muncitor să le facă să meargă. Aparatele au și ele nevoie de funcționari umani, dar, în general, pot să funcționeze și fără noi.
Ființa umanească apasă pe buton, extrage degetul și aparatele încep să funcționeze fără ca ființa omenească să mai poată să intervină aici. Dar urmând articolul dumneavoastră, am constatat că în fond, în conceptul de aparat, ar trebui să introducem și structurile instituționale.
Da, pentru Flusser există aparate mici și aparate mari. Aparate mici sunt cum avem telefoanele mobile, calculatoarele, laptopurile. Există și aparate medii. Nu existau pe vremea lui Flusser, dar de pildă televizoarele, calculatoarele și acum există și internetul obiectelor. Practic, aparatele noastre casnice, frigidere, cuptoare, au și ele o inteligență rudimentară, se conectează la internet, fac lucruri independent de noi. Și acestea sunt niște aparate medii. Toată societatea umană poate fi conceptualizată ca un aparat. Există aparatul de stat, aparatul birocratic, piața liberă este un aparat. Și atunci, această caracteristică fundamentală a aparatului este că nu contează cine funcționează în ea, ce subiecți umani o fac să funcționeze. Important este că aparatul merge și singur.
Ce-i surprinzător în această teorie, că ea este contraintuitivă față de felul în care am învățat noi în școală, că instrumentele de muncă sunt cele prin intermediul cărora noi transformăm lumea. Adică noi acționăm prin niște instrumente care transferă voința și scopurile noastre unei lumi pe care noi o modelăm în funcție de noi. Ori dumneavoastră spuneți că aparatul în sensul acesta lui Flusser ne dă noi înțelesuri asupra lumii. Aș vrea să precizați mai bine această idee.
Flusser vorbește despre aparate ca mașini care simbolizează, mașini care dau sens lumii. Și spune chiar că aceasta este funcția cea mai importantă a aparatelor. De pildă, un aparat de stat cumva trebuie să ne creeze pe noi ca subiecți, ca cetățeni responsabili. Și atunci putem spune că aparatul de stat funcționează cel mai bine când noi ne gândim la noi înșine ca la niște cetățeni model. Practic atunci aparatul ne-a uniformizat. Când primul lucru pe care îl gândesc despre mine, sunt cetățean al României. Atunci este un aparat perfect. Dar el mi-a schimbat sensul lumii, el mi-a schimbat cultura. În acest sens, spune Flusser, aparatele produc cultură, produc lumii închise în care noi vedem altfel realitatea.
Păi în cazul acesta trebuie să vedem aparatul nu ca pe un obiect exterior nouă, cât mai degrabă ca ceva interior minții noastre, ca pe un fel de cadru de gândire și atunci noi gândim lumea prin intermediul acestor aparate. Noi avem impresia că gândirea lumii este un act particular de voință, nu? Gândesc ce vreau eu, fac ce vreau eu, etc., etc., dar în ultimă instanță felul în care este structurată gândirea mea de ceva străin de mine însumi mă determină pe mine să spun propoziția aceasta. Sunt liber, gândesc eu în acest sens, trebuie gândit aparatul?
Aparatul este și ceva exterior nou, pentru că există aceste aparate digitale care ne înconjoară, dar, într-adevăr, noi internalizăm această structură de gândire prin modul cum ele ne fac să acționăm. De pildă, un om cu un telefon mobil în mână vede altfel lumea, se plimbă altfel prin oraș. De pildă, chiar și cu un aparat foto în mână. Deodată simt nevoia să fac poze. Orice văd, trebuie să mă opresc să fac o poză. Interacționez altfel cu realitatea. Și aș putea spune, eu am decis să fac această poză. Totuși este foarte ciudat că există obiective turistice pe lângă care aproape nimeni nu poate să treacă fără să facă o poză. Și aici Flusser are această idee foarte interesantă că aparatul ne-a făcut să facem poza. Nu noi am decis, am crezut că suntem independenți și aparatul are nevoie ca noi să credem că suntem independenți, dar de fapt funcționăm perfect. Facem poze, scoatem telefonul acolo unde suntem determinați de aparat.
Corect. Tipul de poze depinde de caracteristica aparatului și nici de cum de voința mea de a face poze. La diversele caracteristici ale aparatelor îmi dă anumite tipuri de poze. Prin urmare, aparatul gândește și face poze, chiar dacă eu am iluzia că în clipa în care apăs pe buton, eu sunt creatorul pozelor respective.
Da, Flusser spune că suntem programați de aparatele noastre să acționăm în concordanță cu ele.
Interesant este că, intim corelat de ideea de aparat, se creează un concept scos la nivel de înțeles din limbajul public și anume conceptul de funcționar. Am rămas surprins citind articolul dumneavoastră, cum spuneam la început, redactat în limba engleză, am rămas surprins de faptul că ideea de funcționar, ca și ideea de prostie, are alte conotații în gândirea lui Flusser și în genere în filozofia aceasta mediatică.
Pentru fluster nu există propriu-zis aparate singure, există un complex, îl spune funcționare aparat. Este un binom. Acum, aparatele pot să funcționeze singure, dar, cum ați spus dumneavoastră, trebuie cineva să apese primul buton. Și acela este un funcționar. De ce se numește funcționar în filozofia lui Flusser? Tocmai pentru a sublinia acest lucru că omul este o funcție a aparatului, omul nu trebuie să gândească. Câtă gândire îmi trebuie să apăs acel buton? Chiar și butonul camerei mele fotografice. Categoriile sunt deja în aparat. Luminozitate, expunere, culoare, nu trebuie să mai gândesc nimic. Cu o veche cameră pe film sau o cameră profesională, eu trebuia să setez aceste categorii. Dar acum doar apăs pe modul automat, aparatul face poza pentru mine și m-a determinat.
Deci aici termenul de funcționar nu e într-un înțeles administrativ, ci e într-un înțeles de funcție. Adică tipurile mele de reacție sunt în funcție, sunt preprogramate de interacțiunea cu aparatul. Asta spuneți, nu?
Da, doar că genealogic, Flusser chiar pornește de la funcționarul birocratic ca un model paradigmatic pentru modul în care un aparat ne face pe noi să fim funcționari. De pildă, lui Flusser îi plăcea foarte mult opera lui Kafka și Kafka, după cum știm, a lucrat toată viața ca un funcționar la o societate de asigurări. El noaptea scria literatură, dar ziua era un funcționar model. Și atunci e această idee că Kafka, ca un funcționar, putea să fie înlocuit de oricine altcineva, nu făcea decât să analizeze dosare de asigurare și nu-i se cerea o muncă intelectuală extraordinară. Și atunci Kafka, funcționarul, poate fi înlocuit de oricine altcineva. Kafka, scriitorul, nu.
Și atunci, de fapt, termenul de funcționar surprinde mai degrabă un comportament automatizat al individului care oricând poate fi substituit de alt individ care posedă aceleași tipuri de competențe și de funcții.
Exact.
Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
Dragi prieteni, urmăriți o dezbatere pe care o realizez cu doamna Lavinia Marin, doctor în filozofie, despre efectele de bumerang ale utilizării pe scară largă a multiplelor aparate digitale care fac conexiunea dintre lumea noastră reală și lumea digitală. Mai precis, cum remarcați, am deschis problematica stupizeniei digitale, a prostiei generate de internet, plecând de la ideea celebrului autor al enciclopediei prostiei, Matthias van Baxel, care susține că nimeni nu e atât de inteligent încât să-și dea seama cât de prost este. Pretextul dezbaterii ni l-a oferit titlul unui articol ce va apărea în curând în limba engleză, semnat de către doamna Lavinia Marin, Stupiditatea digitală. Să mergem mai departe atunci tot pe firul acesta logic și să trecem de la ideea aceasta de libertate la ideea aceasta de funcționar și să dezvoltăm puțin miezul contribuției dumneavoastră în articolul despre stupiditatea digitală și să trecem în revistă aplicațiile pe care le faceți dumneavoastră într-un capitol proștii din lumea aceasta, un exemplu, în care noastră face niște exerciții hermeneutice de interpretare a unor banale căutări pe Google. Și aș vrea să privim mai analitic acest gen de căutări ca să vedem în ce sens stupizenia nu este poate la alții, ci chiar în noi înșine.
Am căutat un model de stupizenie digitală, un exemplu. Și mi-am dat seama de această reacție pe care o avem cu toții când nu știm ceva să căutăm pe Google. Nici nu mai zicem caut pe internet, caut pe Google. Deja exact. Suntem formatați pe acest mod de gândire. Și am găsit un site foarte interesant care se numește Let me Google that for you. Lasă-mă să caut eu pe Google pentru tine. Și un site în sine aproape inutil dacă e să ne gândim, pentru că ce face el este simplu, dai o căutare și el îți face un mic filmuleț cu tine căutând acel termen pe Google. Cum este folosit el? Dacă cineva pe un forum, într-o secțiune de comentarii. Pune o întrebare factuală. De pildă, care este populația Tanzaniei? Sau ce mănâncă iepurașii? Un alt comentator, care vrea să râdă de această întrebare, care îi se pare probabil prea simplă, o să-i spună, stai să-ți caut eu pe Google. Îi dă un link la acest site în care îi se arată cum se caută pe Google care este populația Tanzaniei sau ce mănâncă iepurașii. Și, practic, acest site a ajuns să fie folosit tocmai pentru a le arăta altora cât de stupizi sunt pentru că nu știu să caute pe Google. Ori problema mea este că nu cred că este stupid să pui o întrebare, nici chiar o întrebare factuală. Pentru că poți întotdeauna să afli lucruri din context, poți să afli din comentariile oamenilor. Ori, site-ul acesta a început ca o glumă. Oamenii probabil erau enervați de ce sunt atâtea întrebări stupide pe internet, de ce nu caută lumea pe Google. Ori, ideea aceasta în sine că răspunsul este pe Google mi se pare foarte ciudată, mi se pare un simptom al stupizenei noastre digitale în care suntem cu toții imersați. Pentru că, în primul rând, când căutăm ceva pe Google, noi nu găsim un rezultat, ci 100, prin care trebuie să filtrăm. Și chiar și la întrebări factuale trebuie să verificăm informația. Dacă de obicei primul rezultat pe Google la o întrebare factuală este Wikipedia. Wikipedia este scrisă de oameni ca mine și ca dumneavoastră. Eu pot să introduc informații false în Wikipedia, pot să fac asta în orice zi.
Chiar și cu bună știință.
Da. Și atunci de ce trebuie să asum că primul răspuns pe Google este corect? Și există acest fenomen, se știe că oamenii când caută pe Google nu se opresc decât la prima pagină. Există 10.000 de pagini cu rezultate, ei nu se opresc decât la prima pagină. Și de obicei la primul rezultat, dacă nu arată. Ori a căuta pe Google presupune din start un fel de alfabetizare a informației, pe care nu toată lumea o are. Și atunci eu înțeleg pe oamenii care preferă să întrebe personal decât să caute pe Google.
Dar ceea ce descrideți dumneavoastră ar putea fi trecut la un capitol care s-ar numi comoditatea gândirii. Ori asta desfințează poate funcția cea mai importantă a gândirii, care este curiozitatea, nu?
Da, într-adevăr. Practic ce mi s-a părut că ne face Google este că ne programează să căutăm răspunsuri acolo unde poate ar trebui să ne oprim și să ne gândim. Și această reacție programată ne transformă pe noi în funcționari. Iar faptul că există site-uri ca acela lasă-mă să caut pe Google pentru tine arată cât de tare am internalizat acest răspuns, cât de bine am devenit funcționarii aparatului care este Google, să gândim că prima reacție normală este să căutăm ceva pe internet. De ce nu am căutat într-o enciclopedie, într-un dicționar? De ce nu am căutat într-o carte? De ce nu am întrebat o persoană? Ori noi am, nici nu ne mai punem întrebarea. De ce am ajuns noi ca prima reacție este să intrăm pe Google?
Dar nu cumva cauza acestei funcționări patologice a minții vine din structura educațională? Vă dați al doilea doctorat în științele educației. Nu școala este cea care ne îndeamnă pe ideea că o modernizare a învățământului înseamnă folosirea aparatelor digitale și până la urmă folosirea unor explorări tematice să ne pună la îndemână resursele de pe Google, de pe calculator.
Există mai multe discursuri despre digitalizare în educație. Există această idee că oamenii trebuie alfabetizați digitali și alfabetizare digitală în școală presupune și un mod de a filtra informația. Nimeni nu spune că trebuie să cauți pe Google și gata, asta este. Dar există și acest heirupism de a aduce calculatoare în școli și în licee doar ca să folosească o tastatură în loc de un pix, cumva ca și cum acest lucru ar fi bun în sine, fără de a însoți aceste calculatoare sau tablete cu o alfabetizare digitală. Așa că sunt cel puțin două abordări și nu știu care este cea prevalentă în școlile românești, de pildă.
În articolul dumneavoastră indicați nu doar starea de patologie, starea de boală, ci într-un fel sau altul indicați și un medicament care ne-ar ajuta să ieșim din această stupiditate digitală în care suntem prinși fără voia noastră, pentru că ori de câte ori noi suntem conectați la un aparat, devenim un periferic al aparatului respectiv și, cum spuneți dumneavoastră, suntem o funcție a lui și deci suntem funcționari. Aș vrea să vorbim despre alternativa pe care o vedeți dumneavoastră pentru a contracara efectele stupidității digitale într-o încercare de a bara ca să spun așa, intenția asta de arestare a gândirii noastre. Și ar vrea să vorbim despre creativitate, despre poeticitatea minții, despre capitolul pe care dumneavoastră îl intitulați Parataxa.
În primul rând, aș vrea să spun că acesta nu este o soluție practică. Este doar un mod de a interveni filozofic și a arăta că gândirea umană nu poate funcționa totalmente automat. Că oricât ne arestează aparatele, noi avem un alt mod de a gândi care ne face cu adevărat umani. Și am vrut să-l pun în contrapondere cu gândirea automată și să arăt ce se întâmplă când gândim paratactic. Dar o soluție practică o să vedeți că eu nu am în acest moment.
Izvoare de filozofie la Radio România Cultural.
Haideți să vedem ce este paratacticul și ce înseamnă lucrul acesta, de unde l-ați preluat și care este conținutul acestui gen de gândire non-lineară, dacă o numesc corect. Da,
da, într-adevăr. Gândirea paratactică este non-lineară în esența sa. Am pornit de la gândirea paratactică inspirată de doi gânditori germani, Heidegger și Adorno. Amândoi au scris despre parataxă. Heidegger a scris pornind de la opera lui Parmenide, în Ce este gândirea, și Adorno a scris pornind de la opera lui Heidegger.
Simplu. Ce este parataxa?
Parataxa este, în primul rând, un termen care apare în teoria literară și este opusul sintaxei. Dacă în sintaxă am o frază cu o propoziție principală și restul propozițiilor sunt subordonate și sunt subordonate temporal, spațial, există tot felul de tipuri de subordonări, în parataxă trebuie să vă imaginați o frază în care toate propozițiile au același grad de importanță. Practic, toate propozițiile sunt coordonate, nu sunt subordonate. Este o construcție coordinativă. Ce înseamnă asta? Noi, de obicei, nu scriem paratactic. Noi scriem linear.
Sintactic. Linear, sintactic.
Sintactic, linear. A se întâmplă pentru că B. Ei, imaginați-vă că am o frază în care unesc toate propozițiile doar cu conjuncții gen și sau în același timp. A și B și C și D. Se obține un efect foarte ciudat care simulează curgerea timpului, în care toate propozițiile sunt importante, în care nu mi se spune cum să gândesc și eu trebuie să aleg pe care propoziție vreau să-mi fixez atenție. Practic, când un scriitor folosește parataxa, și sunt foarte puțini, aici vorbim de Hölderlin sau de
Rilke, de exemplu.
Da.
Nu? Și el folosește parataxa.
Parataxa apare mai ales în poezie, în mod ciudat. Tocmai pentru că poezia refuză această subordonare și acest mod de a spune cititorului ce să gândească. Poezia îți arată, nu îți spune. Și atunci, când un scriitor folosește parataxa, el mă inundă cu senzații, cu idei și nu îmi spune ordinea lor și eu trebuie să o găsesc.
Da, ea e sugerată, că mă gândesc la o parataxă cunoscută de toată lumea, cuvintele lui Cezar, veni, vidi, vici, nu? E o parataxă.
Este o parataxă, dar cumva noi aici umplem cu cuvinte explicative în subconștientul nostru. Practic spune, am venit, am văzut și după aceea am învins.
Corect, da. Și atunci sintaxa din mintea noastră lămurește propriu-zis asocierea celor trei cuvinte, celor trei verbe puse la un loc, nu? Asta spuneți.
Da, dar este un exemplu de parataxă în sensul că Cezar nu ne-a dat această subordonare, ci ne-a lăsat pe noi să facem construcția. Cumva aici construcția merge într-un singur sens, are o singură citire. Dar în parataxă, acesta este interesant, că există mai multe tipuri de a citi lucrurile. Ideea lui Heidegger și a lui Adorno este că gândirea umană, în momentele cele mai creative, este paratactică. Și atunci, parataxă înseamnă non-linearitate. Când experiența ne lovește din toate părțile, noi încercăm să o scriem, să o punem într-o linearizare. Acesta este textul după Flusser, o linearizare a experienței. Dar când reușim să scriem, să dăm seama de experiențele noastre într-un mod paratactic, fără subordonare, atunci am reușit ceva cu adevărat interesant. Să facem un text care nu ne subordonează pe noi și nici nu îl subordonează pe cititor. Un text care îl pune să gândească.
Dar asta înseamnă că textul paratactic este un text inefabil, cum se spune. Adică, cu alte cuvinte, nu poți să-i atribui semnificații precise, denotări precise și te lasă într-o zonă a indeciziei.
Într-adevăr, de aceea se folosește mai mult în poezie, dar efectul, atunci când un text paratactic este scris bine, efectul este într-adevăr șocant. este efectul de amuțire pe care îl avem când citim o poezie cu adevărat bună. Am înțeles ceva, dar nu știm să o punem în cuvinte exact. Și dacă începem să explicăm ce am înțeles noi dintr-o poezie de Hölderlin, o să observăm ciudat că alții au înțeles altceva, tocmai pentru că ne-a lăsat această libertate de a găsi noi conexiunile.
Heidegger susține nici mai mult, nici mai puțin că o bună parte din gândirea presocraticilor, a filozofilor presocratici, era paratactică, adică cu alte cuvinte, ei nu înșiruiau propozițiile după scheme lineare, ci pur și simplu ni le lăsau nouă ca într-o pictură, nu? Sau cum se folosesc analogia?
Analogia cu imaginea. Ne lăsau propoziții ca într-o imagine. Heidegger pornește aici de la un fragment din Parmenide și Heidegger ne spune cum a fost tradus acest fragment, a fost tocmai că s-au introdus conexiuni. Și practic ni s-a tradus Parmenide ca și cum ar fi mai logic decât era. Heidegger nu vrea să spună că Parmenide era ilogic, ci că pur și simplu gândul fundamental peste care a dat Parmenide era atât de greu de exprimat, încât structura paratactică era singura care putea să-i dea o anume veridicitate. Și atunci, gânditorii presocratici scriau paratactic, el vorbește mai ales de Parmenide, dar noi, după Platon și după Socrate și mai ales după Aristotel, am început să scriem sintactic și să gândim sintactic, și acesta este nașterea metafizicii, care pentru Heidegger este o deturnare de la gândirea originală.
Am putea să punem aici, pe de o parte, gândirea aceasta digitală, lineară, patologică, gândirea prinsă de aparat, și pe de altă parte aș avea de-a face cu o gândire vie, o gândire creativă, care ar fi similară cu ceea ce am putea numi gândire poetică. Întrebare, cum eu, care sunt capturat în lumea aparatelor și continuu trăiesc în lumea aparatelor, de la telefonul mobil mă duc acasă, la calculator, la televizor, etc., etc., când întâlnesc eu în practica obișnuită a vieții mele o alternativă la gândirea aceasta captivă, până la urmă o alternativă la stupiditatea digitală?
Cumva o soluție practică, dar nu-mi place cuvântul soluție, ar fi să ne oprim atunci când avem de-a face cu aparate digitale. Să luăm un răgaz, să ne oprim. Pur și simplu să zicem că deschid un site pe internet și încep să citesc un articol. Pot să iau prima frază, o citesc și mă opresc să mă gândesc. Asta înseamnă, depinde, să mă îndepărtez, propriu-zis, de aparatul digital, să opresc ecranul calculatorului, să las telefonul deoparte, să ies la o plimbare și să mă gândesc ce înseamnă asta pentru mine. Asta ar fi cel mai simplu gest, un gest creativ. Pentru că dacă eu rămân acolo lângă aparat, logica lui este să mă determine pe mine să dau click-uri, să deschid pagini, să merg mai departe. Este o logică a gândirii accelerate. Eu nu am timp să mă opresc să mă gândesc dacă urmez structura aparatului. Și atunci, cumva, ca să opresc gândirea determinată de aparat, eu trebuie să mă îndepărtez de el. Acesta ar fi o soluție practică. Ce s-a întâmplat cu aparatele digitale a fost că ne-au accelerat timpul experiențial, timpul în care trăim. Totul se întâmplă foarte repede și noi nu mai avem timp. Nu mai avem timp pentru că suntem lacom de informație, pentru că ni se pare că e atâta informație pe internet și cumva noi trebuie să o asimilăm toată. Nu trebuie să o asimilăm. Noi trebuie să ne oprim să gândim. O bucățică de informație, cât de mică, dacă este gândită, este mult mai valoroasă decât 100 de pagini de Wikipedia citite pe repede înainte. Aceasta este ce aș propune eu, să ne oprim, să ne îndepărtăm și să începem să gândim.
Să încheiem cu această concluzie, până la urmă, optimistă și constructivă dezbaterea de astăzi. Vă mulțumesc pentru participare la emisiune și vă aștept cu noi teme incitante din preocupările dumneavoastră filozofice de avangardă.
Vă mulțumesc și eu!
Aici vom încheia ediția din această săptămână a întâlnirii noastre pe calea undelor. Vă reamintesc că invitata emisiunii a fost doamna Lavinia Marin, doctor în filozofie, și că am discutat despre stupiditatea digitală, plecând de la un studiu al domniei sale ce va apărea în curând într-o prestigioasă revistă de specialitate editată în limba engleză. Ne reauzim săptămâna viitoare pe aceleași lungimi de undă ale postului de Radio România Cultural. Până la întâlnirea noastră, Constantin Aslam vă dorește, ca de obicei, gând bun, vorbă bună, faptă bună!